Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаарында митинг пикет өткөрүүнү чектеген чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Өзбекстанда мөөнөтүнөн эрте өткөрүлгөн президенттик шайлоону азыркы жетекчиси Шавкат Мирзиёев жеңди.
Бизде ошол биздегидей эле шаардын Ташкенттин чет жагындагылар бизге активность дагы көп экен, шаардын ичинде активность бир аз аз болду.
Кыргызстанда баланы интернеттин зыян таасиринен коргоо үчүн деп жазылган мыйзам долбоору талкуу жаратууда.
Кайсы маалыматтар зыянды боюнча керектүү база түзүлөт. Эксперттик аныктаманын негизинде чектөө коюлат.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 11 июль, күнгө шейшемби, алгач соңку жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып Элиза Кененбаева. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Швециянын НАТОго кошулуусун Түркиянын Евробиримдикке мүчө болушуна байланыштырды. Бул тууралуу ал 10 июлда Вильнюста өтө турган НАТОнун саммитин утурлай билдирди.
50 жылы ашкын замандыр Аврупа Бирлиги капысында бекетилен бир Түркия бар.
Түркия Евробиримдиктин босогосунда 50 жылдан бери күтүп турат. НАТОго мүчө мамлекеттердин дээрлик бардыгы шаркетке кошулду. Мен Түркияны күттүрүп койгон мамлекеттерге кайрылам жана Вильнюста дагы айтам. Түркияга Евробиримдикке мүчө болууга жол ачкыла. Ошондо гана биз Швециянын НАТОго кошулуусуна шарт түзөбүз, деди Эрдоган. Швеция НАТОго кошулуу тууралуу арызын былтыр майда берген, буга аскердик альянска мүчө бардык 31 мамлекет макулдугун бериши керек. Азырынча Түркия менен Венгрия баш тартууда. Расмий Анкара Швециядан өлкөдө жашырынган оппозиция өкүлдөрүн өткөрүп берүүнү талап кылууда. Түркия Евробиримдикке кошулуу ниетин 1987 жылы эле билдирген, ал эми улуттуу сүйлөшүүлөр 2005 жылы башталган. 2016 жылдан бери бул жараян дээрлик токтоп турат. Бүгүн Вильнюста НАТОнун саммити башталат. Баткен шаарында 3-9 июль күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы анын жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго кол коюлганын маалымдады, бирок анын мазмунун ачык айткан жок. Кийинки жолугушуу эми Тажикстанда өтөт. Буга чейин министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев оор тилкелер тууралуу сүйлөшүүлөр жүрөрүн азаттыкка билдирген. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери расташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан буга чейин эки өлкө ортосунда түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган кандуу окуялар катталган. Быйыл 2 июнда президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, чек ара маселесин талкуулаган. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен куралдуу козголоңдон кийин жолуккан. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 10 июлда билдирди. Анын айтымында экөө 29 июнда жолуккан, жолугушууга 35 киши катышкан жана ал 3 саатка созулган. Арасында Вагнер компаниясынын командирлери болгонун жана алар Владимир Путинге Украинада орус президенти үчүн согушууга убада беришкенин Песков кошумчалады. Жыйында тараптар куралдуу козголоңдун жыйынтыгын талкуулашып, Путин окуяга өз баасын берип, командирлердин сөзүн укканы маалым болду. Пригожин азыр кайда экенин Кремлдин расмий өкүлү айткан жок. 24 июнга караган түнү Вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-на-Дону шаарын эч кандай каршылыксыз басып алышкан. Москвага 200 чакырым калганда Пригожин кан төгүүнүн алдын алуу үчүн жүрүштү күтүүсүздөн токтоткон. Кумтер Голд Компани ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн үй камагындагы мөөнөтү 10 августка чейин узартылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Кайсына Бакиров азаттыкка билдирди. Бөлтүрүктүн үй камагындагы мөөнөтүн узартуу отуруму 4 июлда Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралган. Адвокаттын айтымында кылмыш иши тергелип бүтүп, жакында сотко өтөт. Бишкектеги Октябрь райондук соту Бөлтүрүк прокуратуранын өтүнүчү менен 30 апрелде үй камагына чыгарылганын билдирген. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирилген зыяндын 80% жакыны, тактап айтканда 844,512,858 сому бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бөлтүрүк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Канадалык инвестор Центера менен чогуу иштетип келген Кумтөр алтын кенин Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы алып, аны жетектөө окууга ага чейин канадалык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келген Теңиз Бөлтүрүккө берилген. Кийин ага улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башкаруу укугу ыйгарылган. Бөлтүрүк камалгандан кийин бул холдинг жоюлган. Кыргызстанда орус рублинин арзандоосу уланууда. Улуттук банктын расмий сайтындагы 10-июлдагы маалыматка караганда 1 рубльдин курсу 0,195 сом болууда. Бир ай мурда 1,106 сом болчу. Акча алмаштыруучу жайларда орус рублин 0,194 сомго сатып алып, 0,198 сомго сатып жатышат. Бир ай мурда сатуу жана сатып алуу 1 сомдон өйдө болуп жаткан. 1,5 сомдун тегерегинде кармалып келген орус рублинин куну Орусия былтыр февралда Украинага кол салганда кескин түшүп кетип, кийин кайра турукташкан. Өткөн айдагы Орусиядагы аскердик козголоң аракети болгондо да кыйла арзандай түшкөн. Кыргызстандын миллиондогон жараны Орусияда эмгек миграциясында жүрөт. Жыл сайын алардан мекенине 2 миллиард доллардын айласында акча келип турат.
Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимди мөөнөтү дагы ошентип 3 айга узартылды. 1 октябрга чейин тынч чогулуштарды өткөргөнгө болбойт. Шаар бийлиги мындай чечим дүйнөдөгү кырдаалды, Бишкектин экономикалык инвестициялык климатын эске алуу менен кабыл алынганын айтууда. Юристтер чечим мыйзамга каршы келет, анткени ар бир жаран тынч чогулуш өткөрүүгө укуктуу деп белгилеп жатышат. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Тынч чогулуштарга чектөө 2022 жылы март айында Орус элчилиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, элчилик алдында митинг пикеттерге тыюу салынууну сурангандан кийин кирген. Кийин бул чектөө жалпы 1 май районуна жайылып кетти. Мындай чечимди район бийлиги кабыл алып, аны мыйзамдуу деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Ошондон бери ары 2-3 ай сайын чектөөнү мөөнөтү гана узартылып келе жатат. 1 май муниципалдык администрациясынын аппарат жетекчиси Медет Кубатбеков мындай деди.
Антироссийскийлер деп чыгып кетип атат. Украина деп да чыгып кетет. Кайра бияктан болсо башка мамлекеттерге да кошулуп кетет да. Биз өзүбүздүн мамлекетте жашаган үчүн өзүбүздүкүн карашыбыз керек да. Көп киши чогулуп кетет. Көп киши чогулганда это неконтролируемый процесс болуп кетет да. То есть помехи пешеходным переходам, жолдорго, машина өткөнгө, ар кандай коопсуздукта жарандарыбызга пайда болуп калат да.
1 май райондук соттун чечимине ылайык президенттик администрациянын УКМКнын жогорку кеңештин жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин тегереги Ала Тоо аянты Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкеси Татуу Турсунбаева жана Иван Панфилов атындагы парктын жанында митинг пикет өткөрүүгө болбойт. Акция өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага гана чогулганга уруксат.
Мындай чечимди кабыл алуунун өзү мыйзамда да, конституцияда да тыюу салынган.
Юристтер, укук коргоочулар шаар бийлиги менен соттун бул чечими мыйзамсыз экенин, ар бир жаран тынч чогулуш өткөргөнгө укугу бар экенин айтып келишет. Укук коргоочу Айза Абдырасулова маселе боюнча прокуратурага, тиешелүү органдарга кайрылуу жолдоп, бирок жооп ала алган жок.
Россия элчилигинин демилгесин колдоп туруп, биздин ички иштер министрлиги, жергиликтүү акимияттар, мэриялар сот колу менен чыгарып атат дагы. Прокуратура баягы мыйзамдын аткарылышына, мыйзамдын бузулбашына көзөмөл кыла турган прокуратура бүгүн ошого макул болуп атат. Кабыл алынган, иштеп аткан мыйзамдарга тыюу салган, мыйзамдарды чектеген, конституцияны чектеген өтө оор кылмыш.
Айза Абдырасулова тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамдын биринелерин далил катары келтирип атат. Аталган мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Анда тынч чогулуштардын жол жобосу, катышуучулардын, тиешелүү органдардын укуктары жана милдеттери так көрсөтүлгөн. Анын 16-чы бериндесинде кандай учурда тынч чогулушка чектөө жана тыюу салса болору жазылып турат.
Биринчи, согушту пропаганда кылганда, экинчи, басмырлоону, кастыкты же зомбулукту шыкактоо болуп эсептелген этностук, расалык же диний жек көрүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылык пайдасына жактап чыгууларда. Үчүнчү, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга чакырганда. Төртүнчү, тынч чогулушту үзгүлтүккө учуратуу максатында башка каршы чогулуш өткөрүүдө.
Бирок 1 май райондун бийлиги кабыл алып, сот мыйзам деп тапкан чечимге каршы болгондор тынч чогулушка салынган тыюу мыйзамда көрсөтүлгөн учурларга туура келбестигин белгилешет. Айбек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Баланы зыян маалыматтан коргоого багытталган мыйзам долбоору өлкөдө цензурага алып келе турганын укук коргоочулар айтып чыгышты. Аны Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүп алышканы дагы айтылууда жарандык коомдун, медиа эксперттердин, укук коргоочулардын жана уюлдук оператордордун катышуусу менен талкуулаш керек деп талап кылган юристтердин пикирин кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сураштырып көрдү.
Депутат Жамиля Исаева сунуштаган долбоорго ылайык Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Кыргызстандагы балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндөгү мыйзамга, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. 21-июнда 3-чү окууда кабыл алынган мыйзам долбоорун бир сөзү менен балдарды терс маалыматтан коргоого багытталган мыйзам долбоор деп аташууда. Ага президент кол койсо күчүнө кирет. Бирок бул арада Кыргызстандагы Медиаполис институту уюму балдарга зыяндуу маалымат тараткандарды тыйып, айып салууну сунуштаган мыйзам долбоору чийке экенин билдирип, президент Жапаровко Акыйкатчы институту жана парламентке кайрылуу жасады. Азыр 3 органдан тең тийиштүү жооп келе элек. Юрист жана медиа эксперт Надежда Алишева мыйзам долбооруна анализ жасап, дыкат карап чыккан адис. Ал документ балдарды терс маалыматтан сактоого эмес, жөн гана цензураны киргизүүгө багытталган деп эсептейт.
Ну, самое страшное, конечно, закон грозит вообще ограничению доступа к информации не только детей.
Эң коркунучтуусу бул мыйзам бир гана балдарды эмес, эрезеге жеткен акыл топтогон чоң кишилердин дагы маалымат алуу укугун чектеп коет. Себеби анын ар бир кыргыз жаранына тиешеси бар. Мыйзам долбоорунун өзүндө тигил же бул маалымат балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша багытталары жазылган эмес. Тизмеде эки гана маалыматтын түрү тууралуу айтылат. Интернетке жайылтууга мүмкүн болбогон маалымат жана экинчи түрү тыюу салынган маалымат. Мына ушул эки маалыматтын айырмалары так белгиленген эмес. Мисалы, мыкаачылык деп жазылган. Ал категорияга кандай маалымат кирет? Түшүнүксүз.
Нет, совершенно категорий.
Медиаполис институтунун эксперттери мыйзам долбоорун талдап чыгып, ал негизинен цензураны орнотууга жана жарандардын маалыматка жетүүсүн өзүн билемдик менен чектөөгө багытталган. Бул жарандардын конституциялык укуктарына карама-каршы келет деген тыянакка келишкен. Анткени балдарды зыяндуу маалыматтардан коргоо боюнча бардык зарыл ченемдер Кыргызстандын мыйзамдарында жана эл аралык милдеттемелерде ичак эле жазылган. Алишева Исаева сунуштап, 3 окууда кабыл алынган мыйзам долбоору маалымат чөйрөсүнө гана тиешелүү деген пикирде.
Было направлено еще 17 апреля в Жогорку Кенеш.
Биз 17 апрелде эле жасаган анализибизди жогорку кеңешке жибергенбиз. Андан сырткары президентке, акыйкатчыга жөнөтүлгөн. Мисалы, долбоордо кандайдыр бир изилдөөлөр жүргүзүлгөнү тууралуу айтылбайт. Эмненин негизинде интернеттеги терс маалыматтан коргоп атканы белгисиз. Кайсы маалымат зыян, кайсынысы пайдалуу болору тууралуу тизме жок. Андан тышкары жазалоо механизми да каралган эмес. Блогерлер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, интернет провайдерлер, байланыш операторлору менен жолугушуу болгон эмес. Документте ошондой эле мобилдик оператор каалаган учурда тигил же бул контентке чектөө коюшу керек деп жазылган. Ага техникалык мүмкүнчүлүгү барбы, ал кандай жолдор менен ишке ашышы мүмкүн экени талкууланган эмес.
Балдарды терс маалыматтан коргоо мыйзам долбоорун алып чыккан Жамиля Исаева 7 июндагы парламенттин отурумунда баяндама жасап жатып, сунушталып аткан өзгөртүүлөр балдарды өсүү деңгээлине байланыштуу али даяр болуу элек чоңдор дүйнөсүнүн таасиринен коргоого багытталганын айткан.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, министрлер кабинети тарабынан атайын жобо иштелип чыгат. Жобого ылайык тиешелүү министрликтер керектүү иштерди алып барат. Тагыраак айтканда, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында эксперттик топ түзүлөт жана башка ведомстволорго ал ыйгарым укук берилет. Кайсы маалыматтар зыяндуу боюнча керектүү база түзүлөт. Эксперттик аныктаманын негизинде чектөө коюлат. 6, 12, 16 жаштагыларга өзүнчө контент сунушталат. Санариптик өнүктүрүү министрлиги белгиленген базага ылайык интернеттеги маалыматтарды иргеген ченемдерди, программаларды иштеп чыгат.
Исаева ошондой эле терс маалыматтарды тараткандарды айыпка жыгып, анын өлчөмүн 2000 сомдон 25 000 сомго чейин кылуу керек деген парламенттин 7-чү июндагы отурумунда айткан. Айыптын өлчөмү маалымат тараткандардын юридикалык же жеке деген статусуна жараша каралат. Депутат мындан сырткары долбоордо сунушталып аткан чектөөлөр баш мыйзамга, Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерге да каршы келберин эскертип, тескерисинче конституциянын нормаларын аткарууга багытталганын белгилеген. Кыргызстандагы балдар жана медиа керектөөнүн изилдөөсүнө ылайык, 11 жаштан баштап дээрлик бардык балдардын өзүнүн смартфондору бар жана алар көбүнчө TikTok, Instagram жана YouTube социалдык тармактарын колдонушат. Бул платформалардын контентине Исаева сунуштаган мыйзам долбоору таасир эте албай калышы толук мүмкүн. Ошондуктан мыйзам кабыл алынган күндө да балдар өзлөрү тандап көргөн видео, сүрөт жана башка маалыматты мындан ары да интернет аркылуу кеңирээк колдоно берет. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев айтууда. Депутат мыйзамга президент кол койсо, ал Кыргызстанды Ооганстанга айлантууга өбөлгө түзүп берет деген чочулоосун кошумчалады. Маселен, терс маалымат үчүн жазалоо милиция органдарына берилет.
Этим законопроектом вы перекладываете ответственность на сотрудников милиции.
Жазалоону милицияга берип атасыңар. Мен азыр TikTok, Instagram жана YouTube тууралуу ойлонбой эле турам. Себеби силер аны жаба албайсыңар. Бул мыйзам кино тарткандарга, китеп жазгандарга, ЖМК өкүлдөрүнө жана жөн гана карапайым адамдарга тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Себеби Instagram'на тарыхча тартып, TikTok социалдык тармагына видео жүктөгөн ар бир жаран жоопко тартылып калышы толук ыктымал. Милиция мына ушул жерде интернеттеги маалымат пайдалуубу же пайдасызбы деп, жазылган китеп жакшыбы же жаманбы деп аныктап калат. Бул түшүнүксүз мыйзам. Азыр уралап туруп кабыл алып коебуз, бирок Кыргызстан Ооганстан болуп калабыз. Ар тараптан кысымга алынып келаткан сөз эркиндиги бүтүн бойдон чектелип, силер цензураны киргизип коесуңар. Мындан ары аялдарга карата да кандайдыр бир чектөөлөр кире баштайт.
Тогда будет еще информация, знаете, которая будет уже запрещена для женщин.
Балдарды терс маалыматтан коргоо жөндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин регламентин бузуу менен кабыл алынганын эксперттер кошумчалап келет. Кундуз Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Монголияда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Ал 10 июлда Монголиянын Эрденет шаарындагы Тоо-Ген заводунун иши менен таанышканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында Жапаров Монгол президенти менен эки өлкөнүн достугу жана кызматташтыгы жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койгон. Кыргызстан менен Монголияны эмне байланыштырат? Авторитардык Кытай менен Орусиянын ортосунда турганына карабастан эркин мамлекет деген макамын сактап келе жаткан Монголиядан эмне үйрөнсө болот? Бул жана башка суроолордун тегерегинде Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахи Агин Элбекдош Азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Саламатсызбы, Элбекдош мырза, биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9 июлда Монголияга мамлекеттик сапары менен барды. Ал соңку 21 жыл ичинде Улан Баторго барган алгачкы кыргыз президенти болуп калды. Сиз 2012-2013 жылдары Монголиянын президенти катары Кыргызстанга келип кеткен элеңиз. Монголия менен Кыргызстандын карым катышынын азыркы абалына сиз кандай баа бересиз?
I vividly remember my visit in 2012. It's like 12 years ago.
Менин 2012 жылкы сапарым күнү бүгүнкүдөй эсимде. Дээрлик 12 жыл мурда мен Кыргызстанга баргам. Анда мага Кыргыз парламентине кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүк берилген. Андагы сөзүм эркиндик жана теңирдин тагы деп аталган. Дал ушул эки нерсе биздин эки элди бири-бирине байланыштырып турат. Эки эл тең эркин жашагысы келет, көз карандысыз болууну каалайт жана өзүнө мүнөздүү жашоо образы бар. Экинчиден, кыргыз монгол элдеринин тарыхы окшош. Эки элдин тең балдары артында көк так менен төрөлөт. Биз аны теңирдин тагы деп атап коебуз. Бул эки эл генетикалык жактан бири бирине жакын дегенди билдирет. 2017 жылы саясаттан кеткенимден бери бир топ убакыт өтүп кетти. Мен азыр Стэнфорд университетинде эл аралык мамилелер боюнча сабак берип жатам. Ошондуктан биздин эки өлкө канчалык жакындан кызматташып жатканынан толук кабарым жок. Бирок кыргыз президентинин Монголияга барганы жакшы жышан. Бул сапардын убактысы да жакшы тандалган экен. 11 июлда Монголияда Наадам деп аталган улуттук майрам башталат. Анда балбандар күрөшүп, айлана түркүн түскө боелот. Кыргыз эли да ал майрамга күбө болот деп үмүттөнөм.
Speaking
of collaboration, кызматташтык демекчи, президент Садыр Жапаровдун Монголиядагы сапарынын алкагында Улан Батордо Кыргызстандын элчилиги ачылары кабарланган. Монголиянын Кыргызстандагы элчиси 2021 жылы гана иштеп баштаган эле. Эки өлкө 30 жылдан ашык убакыт мурда дипломатиялык алака түзгөнүнө карабастан, эмне үчүн андан бери дагы жакындан кызматташа алган жок? Эки өлкө өз ара алаканы тереңдетүүгө дилбир болдубу?
From our relations, I recall that early days, Mongolia actually opened our consulate.
Узак уакыт мурда Монголия Кыргызстандын баш калаасында консулдугун ачкан болчу. Бир нече жыл мурда консулдуктун макамы көтөрүлүп, элчиликке айланган. Менимче, биздин кызматташтыктын маанилүү бир аспектиси бар. Ал биздин орток баалуулуктар. Кыргыз эли да, Монголия эли да эркиндикти эңсейт, демократияны баалайт. Монголиянын тоталитардык режимден кантип демократиялык өлкөгө айланганы көптөрдүн кызыгуусун жаратканын билем. Көпчүлүк экономикабызды, коомубузду кантип өзгөртөнүбүзгө кызыгышат. Ошол эле маалда кыргыз эли сыяктуу эле биз да бир топ маселелерге туш болуп келебиз. Биз тандаган демократиялык багыт элге кандай пайдасын тийгизет? Кендерибиз көп, бирок аларды кантип натыйжалуу башкара алабыз? Кыргыз расмий жетекчилерин да ушул суроолор кызыктырат. Биз 1990 жылы парламенттик демократияны тандаганбыз. Бул парламенттик демократия 33 жылдын ичинде кандай өзгөрдү деген суроо турат. Албетте, биз элге гана үмүт арта алабыз. Демократиянын демилгечиси да, башкаруучусу да бул биздин эл. Бирок демократияны саясатчылар ишке ашырыш керек. Бул жагында бир топ кыйынчылыктар бар.
In your speech at the
Сиз 2012 жылы Жогорку Кеңешке кайрылгыңызда Кыргызстандын парламенттик демократияга багытталганын кубаттагансыз. Бишкекке келип кеткен соң Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда бийликтин демократиялык жол менен алмашуусуна колдоо көрсөтүүнү көздөгөн Монголия фондун түзүү демилгесин дагы көтөргөнсүз. Андан бери Кыргызстан кайра президенттик башкаруу формасын тандап алды жана 2020 жылы кайрадан өлкөдө ири элдик толкундоо болуп өттү. Эмне себептен Кыргызстан Монголия сыяктуу парламенттик демократияны өнүктүрүп кете алган жок?
I think everything is related with our people's choice. People make choices. If people make
Менимче, ар бир нерсе элдин тандоосуна жараша болот. Эл тандоо жасайт. Эгер эл президенттик башкарууну тандаса, бул да жаман эмес. Монголия эле парламенттик республиканы тандап алган. Себеби, 20-чы кылымда Монголияда авторитардык режим бийлик жүргүзгөн. Мындан тышкары, Монголия толугу менен Орусия менен Кытайдын ортосунда турган жалгыз мамлекет. Эки чоң державанын ортосунда турат. Ушундан улам чечимдерди кеңешип кабыл алуу жолу жана элдин мамлекетти башкарууга катышуусу демократиябызды жана эркиндигибизди сактоо үчүн абдан маанилүү. Элдин демилгеси маанилүү. Ошондуктан Монголияда эл мамлекетти башкарууга аракет кылып жатат. Кыргыз эли да биздин демократиялык багытыбызды кубаттап келет. Биздин демократиябыз жана тажрыйбабыз кыргыз элинин жашоо образына абдан жакын. Батыштын, Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы кээде алысыраак, чоочунураак сезилиши мүмкүн. Монгол элинин маданияты, өнүгүү жолундагы маселелери кыргыз элиникине абдан окшош. Менимче, биз Кыргызстандан көп нерсени үйрөнсөк болот. Силер да бизден үйрөнсөңөр болот. Бирок мен дайым айтып келем. Биз башкаларды үйрөтпөйбүз, бирок башкалар менен тажрыйбабызды бөлүшө алабыз. Көйгөйлөрдү кантип чечкенибизди тажрыйбабызды бөлүшсөк абдан пайдалуу болот.
Challenges and how we are addressing those challenges and life experiences, those are very very beneficial.
Yes, you mentioned Mongolia's two main
Сиз Монголиянын эки чоң коңшусу тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Чынында Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик тууралуу интерактивдүү картасын карасаңыз, Монголия жашыл өң менен эркин өлкө деп белгиленгенин көрүүгө болот. Ошол эле маалда Монголияны күлгүн кызыл өң менен эркин эмес өлкө деп белгиленген Кытай жана Орусия курчап турганын көрө алабыз. Монголиянын батыш тарабында болсо Борбор Азиянын 5 мамлекети тең эркин эмес деп сыпатталган. Монголия эркин эмес, авторитардык мамлекеттердин ортосунда демократиялык институттарын жана баалуулуктарын кантип сактап өнүктүрө алды?
First of all, Mongolian quest for democracy, you know, that movement which started in the late of 1980s, actually those were the initiated by the people.
1980 жылдардын соңунда Монголияда жаралган демократиялык кыймылдардын демилгечиси эл, жаштар болгон. Экинчиден, биздин демократиялык кыймылыбыздын баштапкы этабында биз демократиялык конституцияны кабыл алганбыз. Бул баш мыйзам коомдогу өзгөрүүлөрдүн кепили болуп берген. Үчүнчү маселе элдин бейөкмөт уюмдардын мамлекетти башкарууга катышуусу. Биз элдин сөз эркиндигин, тынч жыйындарга чогулуу укугун дайыма сактоого аракет кылып келебиз. Ага артыкчылык беребиз. Биз бийликте турганда бир дагы мамлекеттик институт маалымат каражатына ээлик кылбаш керек деген сыяктуу мыйзамдарды кабыл алганбыз. Биз Монголияда медианын, социалдык медианын эркиндигин камсыз кылууга аракет кылып келебиз. Социалдык тармактар булар элдин медиасы. Социалдык тармактардын эркин болгону абдан маанилүү. Эл аткаминерлердин кемчиликтерин, каталарын көрүп турат. Эгер өз көлөкөбүзгө жашынып албай, элге сын пикирин ачык айтууга уруксат берсек, андан өзүбүз эле пайда көрөбүз. Бул жол менен гана эркиндигибизди сактап кала алабыз. Жеке өзүм мамлекетимдин жана элимдин эркин болушу үчүн жан үрөп келем. Мындан тышкары дүйнөнүн башка аймактарында демократияны алга сүрүүгө аракет кылып жүрөм.
In other places.
You are well known for your...
Сиз Кремлдин Украинадагы согушун катуу сындап келесиз. Өткөн жылы сиз Орус президенти Владимир Путинге эмоционалдуу видео кайрылуу жолдоп, аны Украинадагы согушту токтотууга, маңызсыз киши өлтүрүүлөрдү жана кыйрылоорду токтотууга үндөгөнсүз. Орусия, Бурят, Тува жана калмактар сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрүн согушта замбиректин огуна салып берип жатканын дагы айткан элеңиз. Сиздин оюңузча бул согуш качан, кантип аякташ керек? Согушту токтотуу үчүн эл аралык коомчулук эмне кылышы зарыл?
We are not against Russian people. We are really happy to keep our close relations with Russian people.
Биз орус элине каршы эмеспиз. Биз орус эли менен жакын алка катышыбызды сактап калгыбыз келет. Биз болгону Кремлдин саясаты менен клептократиясына каршыбыз. Кремлдин эркин жана эгемен коңшуларына болгон агрессиясы менен империалисттик саясатына каршыбыз. Кремлдин жоосуну жаман. Экинчи дүйнөлүк согушта Монголия Советтер Союзунун эң жакын өнөктөшү болгон. Колубузда эмне болсо баарын берип алыбыздын жетишинче колдогонбуз. 500,000 ат алтын корубузду чогуусу менен бергенбиз. Гитлердик фашизмди жеңүү үчүн Советтер Союзуна болгон нерсебизди эч бир кайтарымсыз карматканбыз. Эми Орусия башка өлкөгө кол салып жатканда биз андай саясатты колдобойбуз. Бирок биз орус элине жакынбыз. Согуш башталганы орус элинин бир бөлүгүнүн чыдамкайлыгын көрүп атабыз. Алар коңшу өлкөгө басып кирүү оңбогондой туура эмес чечим болгонун, Кремль үчүн кыйроо экенин айтып жатышат. Кремлдеги саясатчылар Орусиянын кыйраткыч саясатынын негизги кыймылдаткычы деп айтар элем. Президент Путин жаңы мобилизация жарыялаганда Москва, Санкт-Петербург сыяктуу чоң шаарларда мобилизациянын шарттары аткарылды. Бирок улуттук азчылыктар жашаган алыскы аймактарда ал эреже сакталган жок. Орус бийлиги эч бир эрежеге баш ийбестен диспропорционалдуу түрдө аз улуттарды армияга ала баштады. Ошол эле Орусиядагы этностук монголдор ага илинди. Өзүңөр билгендей, Кытайда Монголияга караганда көп монгол жашайт. 1,000,000 ашуун этностук монгол Орусияда жашайт. Монголдор өлчөөсүз мобилизацияланып, аларды согуштун алдыңкы тилкесинде окко салып беришти. Мен мына ошолордун укугун коргоп, алардын жашоого болгон укугун, согушка баруудан баш тартууга, бир тууган украиндердин уул кыздарын өлтүрүүдөн баш тартууга укуктуу экенин айтып таламын талашып жүрөм. Мен азыр дагы согушту токтотууга үндөп, ал кечээ же өткөн айда бүтүш керек болчу деген маанини жайылтып жүрөм. Согуш эбак бүтүш керек болчу. Андан эркиндикти сүйгөн Украина эли гана эмес, жалпы орус эли да катуу жабыр тартууда. Бул согушта эч ким утпайт.
And also free people of Ukraine, those people are suffering a lot, and the Russian people suffering a lot. No one is winning from this war.
Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахиагийн Элбек Дорш менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. НАТОнун маанилүү саммитинин алдында Украина орус армиясына каршы контр чабуулун күчөтүүдө. Өлкөнүн түштүгүндөгү салгылашууларда дээрлик күн сайын карапайым калктын өмүрү кыйылып жатат. Орусиянын Украинага басып киргенине 500 күн болду. Бул аралыкта украиналык миңдеген жайкын тургун каза таап, миллиондогону башпаа негиздеп чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болушту. Шаар кыштактар талкаланды. Орус күчтөрү басып алган бир канча жерди Украина армиясы бошотууга жетишкени менен абал курч бойдон калууда. Эл аралык эксперттер Киевди 3 күндө басып алууну көздөгөн орус армиясы максатына да жете албаганын белгилөөдө. Акыркы кырда алга Санжар Эралиев токтолот.
10-июлга караган түнү орус армиясынын Украинанын Запорожье облусундагы Орехово шаарына жасаган аба чабуулунан 4 адамдын өмүрү кыйылды. Облустун башчысы Юрий Малашко телеграмга жазганына караганда, гуманитардык жардам алууга кезекте турган 3 аял, 1 эркек киши мүрт кетти. Ондон ашуун адам ар кандай деңгээлдеги жараат алды. Андан тышкары облустагы ондон ашуун калктуу конушка абадан ракеталык соккулар урулду. Коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдиргендей, өлкө чыгышындагы Лиман, Авдеевка, Маринка шаарларында айыгышкан салгылаш уланууда. Соңку бир суткада 30 ашуун кагылышуу катталды. 9 июлда Лиман шаарын орус армиясы аткылаганда 9 жайкын тургун мерт кеткен, ондон ашууну жараат алган. Мурдараак CNN каналына интервью берген Украин президенти Владимир Зеленский контр жабуул ал каалагандан кеч башталганын, буга батыштын өз убагында курал жабдыкты жеткирбегени себеп болгонун айткан. Президент кошумчалагандай, мындан улам орус аскерлеринде коргонууну бекемдөөгө убакыт болгон. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Анонимдүү далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге гана сокку ураарын айтып келет. Ал арада 11 июлда Вильнюста НАТОнун саммити башталганы турат. Анда Украинанын аскердик альянска кошулуусу тууралуу кеп болмокчу. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын НАТОго кабыл алууга азырынча эрте экенин билдирди. Ал жекшембиде CNN телеканалына курган маегинде альянс Киевти кабыл алууну согуш аяктагандан кийин гана карай аларын айтты. Болбосо бул НАТО менен Орусиянын ачык тирешүүсүнө жол ачышы мүмкүндүгүн эскертти. Байден ошол эле учурда Вашингтон менен анын өнөктөштөрү Украинага Орусиянын чабуулунан коргоого керектүү курал жарактарды жөнөтүүнү уланта берерин бышыктады. Өткөн аптада НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг ушул жумадагы Вильнюстагы саммитте Украинанын Түндүк Атлантика альянсына кирүүсүн тездете турган программа кабыл алынышы мүмкүн экенин айткан. Столтенберг мүчө мамлекеттердин лидерлери 3 баскычтан турган программаны колдоп берерине үмүттөнөрүн белгилеген. Литванын Борбор шаарындагы 2 күндүк жыйынга Украин президенти Владимир Зеленскийдин катышары болжолдонуп жатат. Альянска мүчө мамлекеттер Киевтин НАТОго кошулуусу боюнча бирдиктүү жообун бере элек. Мурдараак эгер альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын катарына кошуу жараянын баштоодон баш тартса, Зеленский саммитке катышпай турганы кабарланган. Чыгыш Европадагы мамлекеттер согуш бүтөрү менен НАТОго мүчө болуу тууралуу Украинанын сунушун колдоп келишет. Ал эми альянстын негизги державалары 2008 жылы берген убадаларын сактай турганын билдиришкен. Анда Украинанын НАТОго кошулуусу кайсы бир мөөнөт менен чектелбеши керек экени айтылган. Бир күн мурун АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба телефондон сүйлөшүп, НАТОнун алдыдагы саммитин, Киевтин контр чабуулун талкуулашты. 7-8 июль күндөрү Украин лидери Владимир Зеленский Болгарияга, Чехияга, Словакияга жана Түркияга барып келди. Жолугушууларда Киевтин НАТОго кошулуу маселеси да талкууланды. Чех президенти Петр Павел Украинанын НАТОго жана Евробиримдикке кошулуусун колдой турганын белгилеп, Киев орус агрессиясынан коргонуу жаатында ар дайым Прагага таянса болорун билдирсе, түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган Украина НАТОго мүчө болууга татыктуу экенине эч кандай шек жок деди. Азовстальды коргогон жоокерлердин 5 командири Түркиядан 8 июлда президент Владимир Зеленский менен кайтып келди. Аларды былтыр сентябрда Орусия туткун алмашууда украиналык саясатчы Виктор Медведчуктун ордуна өткөрүп берген. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ортомчул кылган сүйлөшүү шартына ылайык, алар согуш аяктаганга чейин коопсуз жана ыңгайлуу шартта Стамбулда болуш керек болчу. Москва командирлердин Украинага кайтып келишин айыптап, келишимдин шарттары бузулганын эскертти. Азовчулардын мекенине кайтып келиши 8 июлда Орусиянын Украинага бастырып киргенине 500 күн болгон учурга туш келди. Президент Зеленский аларды баатыр деп атады. Слава Украине!
Сегодня 500-й день войны.
Бүгүн согуштун 500-чү күнүндө биз 5 баатырыбызды, Украинанын баатырларын үйгө алып келдик. Мариуполь менен Азовстальды коргогон командирлер Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлеха. Алар Украина үчүн согушушту. Алар орус туткунунан аман калышты. Алар Түркияда 300 күндөн ашык убакыт өткөрүштү жана үйүндө болуу убактысы келди.
Түркиядан Украинага кайтып келген Азовстальды коргогон жоокерлердин командирлери кайра согушка катышаарын Азов полкунун башчысы Денис Прокопенко Львовдо журналисттер менен жолугушканда билдирди.
Мен армия, бул командирлик иш экенине терең ишенем жана биз бүгүнкү күндөн тартып күрөштү улантабыз. Биз согушта сөзсүз өз сөзүбүздү айтабыз. Эң башкысы, Украина армиясы фронтто стратегиялык демилгени колго алды жана күн сайын алдыга жылып жатабыз.
Мариуполь шаарындагы блокада былтыр мартта башталып, май айынын ортосуна чейин созулган. Аймактагы Азовсталь заводун коргогондор сүйлөшүүлөрдүн алкагында кийин туткун алмашууда бошотулат деген шарт менен чыккан. Орусиянын коргоо министрлиги 2022 жылы 20 майда аталган завод Москванын көзөмөлүнө өткөнүн билдирген. Орус тарап туткунга 2439 украин жоокери түшкөнүн билдирген. Ошондон бери алардын айрымдары өткөрүлүп берилди. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Москва атайын операция деп атаган согушту дүйнө сындап келатат. Батыш мамлекеттери Орусияга бир катар экономикалык санкцияларды жарыялап, Кремль саналуу гана мамлекеттер менен алака сактап турат. Бул аралыкта Киев батыштагы союздаштарынан миллиардтаган долларлык аскердик колдоо алды. АКШнын согушту изилдөө институтунун эксперттеринен 8 июлда жарыялаган баяндамасында Украинага басып кирген 500 күн ичинде Киевти 3 күндө басып алууну көздөгөн орус армиясы максатынын бирине да жете албаганын белгиленди. Бириккен улуттар уюмунун 30 июндагы маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери карапайым калк арасында 9177 киши каза болуп, 16000ге жакыны жараат алды. Курман болгондордун 500ге жакыны балдар. Уюм Орусия басып алган аймактарда маалымат чогултуу кыйын болгондуктан каза тапкан жана жаракат алгандардын саны мындан көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Андан тышкары эки тарап тең миңдеген аскерлерин жоготту. Согуш шартында тараптардын маалыматтарынын чын төгүнүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми улуттук Манас театрынан 6 төкмө акындын иштен кеткени коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка маек курган театрдын директору Азиз Биймырза уулу акындарга эч кандай басым болбогонун, жумуштан өз эрки менен кетишкенин айтты. Иштен кеткен акындар маекке келүүдөн баш тартышты. Биймырза уулу менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешти.
Элмирбектин шакирттерин кодулап, Элмирбектин шакирттерин кетиргениңер туура эмес деген нерселер жазылып атат. Манасчы менен Төкмакында диплом жок. Төкмакын жана Манасчы экендигин далилдей турган.
Эл башындагыларды сындап жүргөн Төкмакындардын сөз эркиндигин чектеп койгон жокпу?
Биринчи кезекте биз саясатчылар эмеспиз. Пикир келишпей гана турганда. Экинчиден биздин ортобузда бир дүйнөбүз жок.
Министрликтин болсун, жогору тараптын болсун, театрдын ишмердүүлүгүнө ийлигишүүсү барбы театрга?
Мамлекеттин кайсы бир окуяларын, саясий бир туура эмес чечимдерин көзгө салып деле айтып атпайбы? Ошол 6 акын бүгүн келсе кайрадан алабыз. Себеби алардын театры, ошолор үчүн ачылган театр бул театр.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы? Бүгүн биз студиябызда улуттук Манас театрынын айланасындагы талкуу жараткан соңку жагдай тууралуу кеп кылсакбы деп турабыз. Тактап айтканда, театрдан 6 төкмө акындын иштен кеткени тууралуу кайчы пикирлер коомчулукта дагы деле басаңдай элек. Биз бул окуяны өзөгүнөн билип жооп алыш үчүн Манас театрынын директору, манасчы Азиз Биймырза уулун конокко чакырганбыз. Аны менен мен Максат Жангазиев маектешем. Саламатсызбы Азиз Мырза, студиябызга кош келипсиз. Ушул алгач эле кепти ушул 6 төкмө акындын театрдан кандайча жагдайдан кеткенинен баштасак, бул кеткен төкмө акындардын катарында Асылбек Маратов, Мундузбек Усупбек уулу сыяктуу элге төбөсү көрүнүп такшалып калган төкмө акындар да бар экени айтылууда. Аталган акындардын иштен кеткенине деги эмне себеп болду?
Кесе жооп бере турган болсок, булар жумуштан өздөрүнүн арызы менен кетишкен. Мындай шарттар бардык чыгармачыл адамдарда болот. Амантай Утманалиев улуттук филармониядан чыгып улуттук Манас театрына келди. Максат Кулуев улуттук филармониядан чыгып улуттук Манас театрына келди. Азамат Болгонбаев Чүй театрын жетектеп отурган Шаржен театрын, ал жерден театрдын директорлугун өткүзүп берип улуттук Манас театрына келди. Мындай шарттар, мындай кырдаалдар, мындай окуялар көп бул мындай бир анчалык эле бир резонанс жарата турган окуялардан эмес. Ошолордун катарында менин эгиз кооз түгөйүм, өнөрдөгү сапарлашым, табакташым, аскем өзүн жеке өнөрүн өркүндөтүү үчүн жеке чыгармачылыгы менен, ал өзү билесиздер, 20 жылдык Байманалуу карт тарыхы бар, ушул Элнур байке өзү баш болуп төрагалык кылган айтыш коомдук фондунун жетектөөгө ушул жактагы жеке чарбаларын ишке ашыруу максатында өзүнүн арызы менен жумуштан кеткен. Ошонун катарында мен Мунузбек Борончиев менен кандай дос экенимди коомчулук дагы жакшы билет. Элнур Эгиманалиев менен театр кышыгын алып түтүптөлгөн күндөн баштап биз чогуу жүрдүк. Соңку акыркы убактарда гана Айзбайк окууларым бар эле деп Юсар Бешенатовдун университетте окуйт эле окууларына жана жеке чыгармачылыгына уруксат сурап кеткен. Ушундай кырдаалдар менен бардыгы өздөрүнүн ресимине кетти. Анан болгондо Саманкана өрттөнсө Самарканд өрттөнүптүр деп ортодон бир чагымчыл, ортодон бир кеп жаратып жиберген уудууну каалаган адамдар болот экен да. Ушундай адамдар чыгарып жиберди. Болбосо Аскылбек Маратов менен биз ал туткуч мынакей кече дасторконго чакырып Алыбайкенин алдында маңдай тескей отуруп аскем экөөбүз болуп аткан маселелердин баардыгын сүйлөштүк. Асылбекте да эч кандай маселе жок, биздин театрда да эч кандай маселе жок. Болгондо сөз арасынан бир жерин жулуп алган дагы анан алып барып турганы теменедей нерсени төөдөй кылып туруп көрсөтүп беришкен. Бүгүн дагы мына биздин театрыбызда азыр Корей туугандары менен меморандумга кол койдук, баардык акындар аксакалдарыбыз келди, жыйын болду, ал жерде да сөз болду, мен дагы айттым. Өз каалоолор менен кеткен маселе жок, акындар дагы айтты, эч кандай деле маселе жок. Биз түшүнбөй калдык, коом ашайланып калды.
Демек өздөрүнүн арызы менен кеткен экен да. Бирок ушул социалдык тармактагы билдирүүлөргө караганда, кээ бир колдонуучулардын маалыматтарына караганда ушул пикир келишпестик себеп болгону дагы айтылууда да. Деги эле ушул эгер андай боло турган болсо ал жерде эмне маселе бар? Анан мисалы социалдык тармактарда маркум Элмирбек Иманалиевдин шакирттеринен турган жоон топ кеткендигине дагы мындай басым кылып көңүл буруп атышат да.
Пикир келишпестик деген жок. Пикир эмне үчүн келишпей калат? Биринчи кезекте биз саясатчылар эмеспиз. Пикир келишпей кала турганда. Экинчиден биздин ортобузда бир дүйнөбүз жок. Бул театрдын ээси Манасчы, Төкмакын жана Дастанчы. Анан Элнур Байкенин шакирттери кетип калды, ошолорду чыгарып жибериптир деген социалдык тармактын колдонуучулары болуп атат да. Элнурбектин шакирттерин кодулап, Элнурбектин шакирттерин кетиргениңер туура эмес деген нерселер жазышып атат. Андай жок. Элнур Байкенин эң жакын шакирттеринин бири, ошол эле учурда өкүл баласы Элмирбек Иманалиев атындагы эл аралык фонддун төрагасы, мурдагы Чүй облустук Шаршен Термешиков атындагы театрдын директору Азамат Болгонбаев бүгүн улуттук Манас театрында иштеп атат. Эгер биз Элнур Байкенинин шакирттерине каршылык бирдеке жасай турган болсок, анан Азамат Байкеден башташыбыз керек эле да. Ата ордуна Элнур Байкени ата көрүп жүргөн Акматбек Султан уулу бүгүн театрда эмгектенип атат. Эгер биз Элнур Байкенин шакирттерин кетире турган болсок, Акматбыз кетирет элек. Изат Айдаркулов айтыштын ак жылдызы. Элнур Байке өзү шоосун кезип, эл аралык айтышка алып чыгып, концертин улуттук филармонияда өткүзүп берген. Нурай Бактияр кызы, Ак кыз Абазбекова, мен өзүмдүн иним Арген, үзөңгүлөштөрүн айта турган болсок, Элнур Байкенин атын өчүрүү боюнча бара турган болсок, Элнурбектин атын өчүрүтүп коюп карап тура турган Рысбай Исаков жөн адам эмес. Элнурбек Иманалиевдин атын өчүрүтүп коюп карап турган Самат Көчөрбаев, Замир Баялиев, булар Элнурбек Иманалиев деген ичкен ашын жерге коет. Мына чок баскан тобоктой зиркирейт. Элнур Байкенин аты биздин театрда Төкмакындар мектебинин аты берилип турат. Бунун өзү биздин Элнур Байкеге арбагына бир сый көрсөтүп атканыбыздын далили. Элнур Байкенин аты өчүп кете турган ат эмес. Абсурд да бул. Жана социалдык тармактын колдонуучулары айтып аткан нерселердин баардыгы. Элнур Байкенин шакирттерине биздин эшибиз бүгүн дагы ачык. Ошол алты акын бүгүн келсе кайрадан алабыз. Себеби алардын театры, ошолор үчүн ачылган театр бул театр.
Ардактуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз ушул жерден эскерте кетели. Театрдан кетти делген Төкмакындар менен дагы биз байланышып, аларды талкууга чакырганга аракет кылдык. Бирок алардын дээрлик көпчүлүгү талкууга келүүдөн баш тартышты. Биз алардын үнүн дагы угууга алдыда даярбыз. Ушул улуттук макамы бар Манас театрынын ачылышы бир топ өнөр адамдарынын башын бириктирди, аларды жумуш орундары менен камсыз кылды. Анан экинчи тарабынан ушул эркиндик тырдаган, эл башындагыларды сындап жүргөн Төкмакындардын сөз эркиндигин чектеп койгон жокпу? Анан деги эле ушул министрликтин болсун, жогору тараптын болсун, театрдын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү барбы театрга?
Элчи менен ырчага өлүм жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Акындын оозуна эч ким сөз салып бербейт. Акынды эч ким мындай ырда минт деген нерсени дагы айта албайт. Кайсы башы эки үй киши келип айтышы мүмкүн акынга? Ошол жерден акын комузун алып туруп сахнага чыгып кетсе, ырдаба мен ырдайсың деп ким барбанын бак элегинен тартат? Тарта албайт. Бир мына биз театр ачылганда бир жарым жылдан ашып калды, эки жылга чамалап. Ушул эки жылга чамалап калган убакыттын ичинде бир канча айтыштарды өткүздүк, 20га чукул айтышты өткүздүк. Ушул айтыштардын бирөөсүн да заказ аткарган айтыштын бир үлгүсүн же бир мамлекетти мактап аткан нерсени көрө алдыкпы? Ова жакшысын жакшы деп айтып аткандарыбыз бар, артыкчылыктарын артыкчылыкты деп айтып аткандарыбыз бар. Театр биздин 30 жылдагы чын эле маданий көрөдөгү сүйүнүч. Муну эмне үчүн айтпашыбыз керек? Муну айтып аткандары бар. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин кайсы бир окуяларын, саясий бир туура эмес чечимдерин көзгө салып деле айтып атпайбы? Акматбек Султановдун айтыштарынын баардыгын карап көрүңүздөр. Миграция маселелеринде эмнелер болуп атат? Жанагы жер саясаты боюнча геополитикалык нерселерде өздөрүнүн айтыштарын айтып атат. Кечеги айтыштардын өзүндө кандай нерселер болду? Мына кече биз Садыраке менен Кыдыракенин айтышын өткүзүп келдик. Ошол жерде болуп атат, чек ара маселелери баардыгын айтылып атат. Жерди оң чече турган маселелердин эч кандай акындардын
цензура жок.
Цензура жок мынакей. Эл баарды карап турат. Же болсо айтышын ошол жерден көтөрүп чыгып көрсөтсүн. Андай бийлик тараптан кысым, министрлик тараптан бир тапшырма, могу мнезин ырдагыла деген нерселер жок.
Азиз мырза, Ал Ортодо ушул бүгүн театрда жыйын болгону да кабарланды. Ал жерде кандай маселелер көтөрүлдү жана жыйынтык кандай болду?
Жыйыныбызда биз эмге көргүзүнө чыктык. Биринчи жаңылыгыбыз бардык маданий мекемелерге таандык нерсе жай мезгили келгенде биз бир айлык өргүгө чыгабыз. Күздө жаңы сезонду ачабыз. Биздин азыр имаратыбыз дагы ачылган турат, Кудай буйрса. Негемендүүлүк күндөрүн ар жак бери жагында күздү менен өзүбүздүн театрыбызга киребиз. Киргенден эмне? Биринчи маселе театрда репертуар. Ал репертуарыбызда эмнелер болот? Эмне менен ачабыз? Эмнелерди көрсөтөбүз? Кандай пландар бар? 31 августта өзүңүздөр билесиздер, так ошол айтыш коомдук фонду менен биргеликте биз маданият министрлигинин алдындагы мекеме катарында Манас театры эл аралык 8 казак, 8 кыргыз ортосунда кош байга айтышын салттуу айтышыбызды уюштурабыз. Бул боюнча сүйлөштүк. Албетте бүгүнкү сизе космо эктешип аткан коомчулукта болуп аткан маселелер дагы каралды. Мен баардыгын айттым акындарга, акындар келип кетип калды беле, кетирдиң беле деген суроолорду алар дагы берди. Жок, ушундай ушундай болгон десек а деп баардыгы акыл калчап ой кошуп ушу мен тарадык. Эч кандай биздин бир болуп аткан нерселеринче коомдо болуп аткан нерсе боюнча ал такынды кодулоо боюнча сөз жок ал жерде. Театрдын эртеңи үчүн жыйын болду. Жыйыныбыз аны менен катар биз эл аралык дагы бир уюм менен Кореянын Кванжу деген маданий фонду менен меморандумга кол койдук. Кореядан атайын делегация келди, коноктор. Аларды тосттук, андан кийин өзүбүздүн күзгү репертуарлар боюнча жыйын кылдык.
Анан ушул биз жогоруда кеп кылдык, ушул төбөсү көрүнгөн таланттардын баардыгы дээрлик көпчүлүгү комуз кармаган, ушул Манас айтып жүргөн өнөр адамдары ушул Манас театрына кабыл алынып иштеп атканы айтылып келет. Анан деги эле ушул театрга таланттар кандай критерийлер менен тандалып алынат? Анан ушул чыгармачылык ийгиликтер болуш үчүн эмне кадамдар жасалып атат?
Театрга биз таланттарды кабыл алуубуз биринчи кезекте көркөм кеңеш менен. Билесиз, көпчүлүк биздин ушул айрыкча манасчылыкты, дастанчылык, токмо акындыкты билим ченем менен кабыл ала албайбыз да. Себеп дегенде манасчы деп, төкмө деп, дастанчы деп билим бере турган мекеме жок. Дастанчы боюнча мына Бүйсара Бейшенаевдин университет бар, аларда диплом бар. Манасчы менен төкмө акында диплом жок. Төкмө акын жана манасчы экендигин далилдей турган. Ошого байланыштуу биз көркөм кеңеш менен гана кабыл алабыз. Көркөм кеңештин курамында ошол театрдын аксакалдары, айтуучулуктун алып жүрүүчүлөрү, носительдери, аксакалдарыбыз, эл артисттери, эмгек сиңирген артисттердин баардыгы кеңеште. Ошолор бир канча тапшырмаларды берет. Ошону толуктап аткарып келгендер, идиреги барлар, бир канча айтыштын, кароо сынактардын жеңүүчүлөрү театрга кабыл алынат. Ал эми башында жаңы ачылганда ушул өнөрдү артынып жүргөндөрдүн баардыгын кабыл алганбыз. Азыр ошонун баардыгы иштеп атат. Улардын талантын ар тараптан арттыруу боюнча биз эл аралык уюмдар менен иштешип атабыз. Жакында гана биз өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек, эл аралык интернет уюму менен Кемин жергесинде жаш манасчыларды окутуусунан келдик. Буга чейин мында төкмө акындар окушкан. Бул окутууну дагы мындан ары улантуунун үстүндө иштеп атабыз. Мына мына Кореянын келген маданий фондусу менен биз ушул жаш өнөрпоздордун өздүк көркөм чыгармачылыгында иштелип калган даяр нерселерин жазып алуу жана жаздыруу боюнча долбоор баштап атабыз. Бул кудай буйрса ишке ашып кете турганыбызда чоң нерсе болот. Буга чейин Тыныбектин, Акылбектердин мана сайтусун укканбыз, санжарлардан угуп келебиз, Саяк Байтабыздын варианттары бар. А эмне үчүн жаңы 21-чи кылымдын заманында өздүк варианты бар манасчылар жок? Мындай жалпылап айтканда андай манасчылар бар, бирок аларды жазып алып жана изилдөө боюнча колго алына элек. Биз ушул жаатта мына 30 жылда боло элек ишти Улуттук Манас театры сунуштама жазып Улуттук Илимдер академиясы академик Акматалиев Абдулла жана Акматалиев агай башында турган топ, Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту Назаркул атабыздын манасын жазып баштады. Бүгүнкү күндө бала манасын алгачкы эрдиктер окуясына келди. Бул 4 ай убакыт алды. Кудай буйрса Назаркул атабыз ушунун баардыгын бир канча ирет кайра башынан кайталап отуруп жаздырса, дагы бир манастын жаңы варианты колубузга келип жетет. Замирбек Атабыстын жана Бураканын белиндеги айтыш, карамы, кара ырчы менен, кара жак калмырза менен болгон айтыштарында жорго сөз менен келип, кайра ырдап берип аткарып бергендердин бардыгын бир антология кылып чыгарып коелу деген оюбуз менен ана барып өткүзүп бердик кол жазмалар фондуна. Кудай болсо бул иштелип атат. Жолболду Албаевдин, Табылдак Тановдун варианттары. Бул эми аксакалдарга барат. Жаштар арасында Улук Токтоуротуулунун Курманбеги кол жазмалар фондуна өткөн. Ал боюнча биринчи илимий макала Мээрим Көлбаева эжебиздин илимий докторунун пикири менен чыкты. Бул канчалык деңгээлде вариант? Аны дагы көрөрман окуп койсо болот. Ушунун баардыгы Манас театрынын кайсы бир деңгээлде ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана натыйжасы десек болот. Дагы бир жакшы жаңылыгыбыз элге төкмө акындар маселесинде Түрксой эл аралык уюмунда Түрк маданияты фонду борборунда Султан Раев Акимовичтин демилгеси менен түрк тилдүү мамлекеттердин айтыш өнөрүнүн төкмө акындарынын эл аралык уюму түзүлүп атат. Ошол уюмга биз Кыргызстандын атынан төрагалык кеңештин мүчөлүгүнө Азамат Болгонбаев сунуштадык. Демек бул ошол уюмдун төрагасынын орун басары болот деген сөз.
Азиз мырза, атайын ушул убакыт бөлүп келип биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз студиябызда Улуттук Манас театрынын айланасындагы талкуу жараткан соңку жагдай тууралуу кеп кылдык. Тактап айтканда, театрдан 6 төкмө акындын иштен кеткени тууралуу окуя коомчулукта кайсы пикирлерди жараткан? Биз буларды өзөгүнөн билиш үчүн, жооп алыш үчүн Манас театрынын директору, манасчы Азиз Биймырза уулун чакырып маектештик. Бул арада театрдын ишмердүүлүгү тууралуу да кеп болду. Аны мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Программабызды улантып эме басма сөз баяндамасына кезекти берсек, жыл бою жогорку кеңеш кандай иштеди, кандай баага татыктуу, бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун колдоодон бир топ депутаттар баш тартышты. Асма шаарынын презентациясында көрсөтүлгөн видеолор интернеттен көчүрүлүп алынган. Чет жерде жүргөн эмгек мигранттарынын оор турмушу, ар түркүн тагдырлар. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев тартуулайт.
Каникул дегенде мектеп окуучулары менен парламенттегилер жакшы көрүшөрүн общественный рейтинг кезити жазды. Бир жыл бою бири билим аскасына тырмышып, экинчиси мыйзам талаасына бороз салып, убакты саатын карабай аянбай ишишери элдин баарына белгилүү. А бирок парламентчилер жаатына келгенде баары эле мыкты эмес деп жазат кезит автору. Каникул дегенин башкасын айтпаганда да 5 жылга өлчөнгөн полномочиянын 1 жылы колдон суурулганын билдирчү убакыт. 29 июнда 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш депутаттары 2-чи сессиясын салтанаттуу аяктап, бир тобу шайлоочулар менен жолугушканы, башкалары чет өлкөгө калганы эс алууга жерине тарап кетишти. Жыл ичинде эл өкүлдөрү кандай иш аткарышканын төрага Шакиев жыйынтык жыйында жарыялган. 75 жыйын өткөрүлүп, 222 мыйзам долбоору, 1394 токтом кабыл алынган. Башкы прокуратура, эсеп палатасы, Улуттук банктын отчетторун угушуп, 6 рет депутаттык комиссия түзүшүп, андан сырткары ок эле көп жолугушуу жыйындарга катышкан. Сыртынан караганда баары эле дурустай сезилери бышык. Мыйзам чыгаруу, аны тескөө, өкүлчүлүк кызмат аткаруучу парламент ишинин натыйжалуу болгонун кантип аныктоого болот? Депутаттык корпус эмнеси менен шайлоочулардын эсинде калды? Кыйладан бери Кыргызстанда депутаттарга мактоо айтуу уяттуу иш катары эсептеле баштады. Эл өкүлүнүн абройуна шек келтирүүчү лакабаттарды атабай эле коелу. Андай аттарды башка бирөө эмес, мурдагы президенттердин бири өз атап атканы көп нерсени каңкуулап туруу деп белгилейт басылма автору. Гезит парламент мүчөлөрүнө кандай баа беришти окурмандарына сунуштаган. Анда момундай суроолор коюлган. Кайсы депутат катарлаштарынан алдыга чыгып өзүн мыкты жагынан көрсөтө алды? Депутаттар кабыл алган кайсы мыйзам маанилүү болду деп эсептейсиз? Кимдин сүйлөгөн сөзү эсиңизде калды? Бейөкмөт уюмдар тууралуу Нарматова жетектеген депутаттык топ тарабынан даярдалган мыйзам долбоорун кароо белгисиз мөөнөткө жылдырылганын, расмий маалымат катары күзгө калтырылганын Вечерний Бишкек гезити маалымдады. Мыйзам долбоорун 26 июнда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети бекитиши керек эле долбоор белгисиз мөөнөткө артка жылдырылды. Анын бир себеби бир топ депутаттар койгон колунан баш тартышкан. Чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун бир топ авторлору АКШга барууга камданып жатышкан. Чет элдик өкүл мыйзам долбоорун колдоп, колун койгондордун көбү чет өлкөгө барышка кызыктар. Ал жерде балдарын окутушат. Ушул эле мыйзам долбооруна 2016 жылы 116 депутаттын 65 каршы добуш берген. Бул ирет мыйзам долбоорун колдоодон 18 эл өкүлү баш тарткан. Политклиника медиасы 30 июнда көл боюнда Асман шаарын элге тааныштыруу шөкөтүнүн салтанаттуу ачылышы өткөнүн, ага катышкандар алдында көрсөтүлгөн видеонун көбү интернеттен көчүрүлүп алганын, Тадж Махал, Индия дарбазасы балдар аянтчасы деген материалын ырастады. Басылманын маалымдашынча, Асман Экосмарт Сити шаарынын долбоорун AXC Investment Group компаниясынын башкы аткаруучу директору Баркат Али тааныштырган. Ал келечектеги Асман шаары кандай болорун видео баян аркылуу сунушталарын билдирген. Долбоордун видеосу социалдык тармакта сынга алынып, андагы курула турган объекттердин көбү интернеттен алынганын, алар башка өлкөлөрдө курулган имараттар экени белгиленген. 9 мүнөткө созулган видеодо жаңы курулуп баштаган Асман шаары тууралуу маалымат берилип, анда салына турган имараттар тууралуу сөз болот. Бирок видеонун башталышында эле башка өлкөлөрдүн белгилүү имараттарынын сүрөттөрү жана видеолору колдонулганын көрүүгө болот. Мисалы, видеонун 47 секундасында Асман шаарынын акылдуу шаар бөлүгү көрсөтүлгөндөн кийин дароо жакындатылып алынган арканын видеосу колдонулган. А чынында бул арка Индия дарбазасы деген ат менен белгилүү болгон Нью-Дели шаарында белгилүү архитектуралык курулуш деп белгилейт басылма. Ысык көлдө Асман шаарын куруу идеясы 2020 жылдан тартып айтыла баштаган эле. Ошол эле жылы 8 октябрда министрлер кабинети Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо кабыл алган. Долбоордун жалпы баасы 20 миллиард доллар болору айтылууда. 2023 жылдын 30 июнда Асман шаарынын курулушун баштоо аземинде долбоор менен тааныштыруучу презентациясынын жарымынан көбү көчүрүлүп алынган деп жазат басылма. Кыргыз туусу кечти Сайрагүл Жолборсованын чет жердеги кыргыз мигранттарынын оор турмушун чагылдырган ар түркүн тагдырларын жарыялоодо. Мунун баары ойдон чыгарылган окуялар эмес, баары турмушта болгон, мен өзүм көп болгон уккан окуялар. Мен аларды алымчалап, кошумчалабастан болгону бир аз көркөмдөп койдум, дейт баяндын автору Сайрагүл Жолборсова. Ошондой окуялардын бирин авторго Москвада иштеп жүргөн меди айым айтып берген. Ал Москванын сырт шаарында жашаган үчүн мен деле билбепмин. Жигити таштап кетип калыптыр. Москваны түп көтөрүп издедик. Оор үшкүрүнүп алды. Кече апче тез келиңиз, толгоон башталды дегенден куюн чымын болуп жетип бардым. Тез жардам чакырайын десем такырынып айт. Эч ким билбесин деп. Сиз чоң апам экөөң айылда түрөтчүлөңөргө, мени деле үйдүн жер төлөсүндө түрөттүңүз деди. Ал өзү сурангандай кызды жер төлөсүнө жетилеп кирип түрөттүм. Көрсө алдын ала өзүнө түрөтүү үчүн жай даярдап койгон экен. Аябай кыйналды. Баласын аман сактап кала албадым. Шарт жок болсо кантип сактап каласың? Эмимитип ымырык айтып өзүм өлтүрүп алгансып, ичимден кан өтүп жатат, дейт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азыр эми назарыңыздарга кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо анын автору Шайлыбек Дүйшеев.
Өбөк бол. Өбөк деген сөздүн маанисин билесизби? Тилиңиздин учунда турган менен унутуп салып айта албай жатпайсызбы? Өбөк деген таяныч, колдоо деген маанини билдирет. Ал бешира алдына өбөк, артына жөлөк кылган бир туугандан ажырап калбады дейт. Абдыш таш өбөк салып турду дейт. Адамдын колун боорун ал. Ылдыйгырап турган абанын айтып жаткандагысы. Өбөктөп алып өкүрүп туруштуу дейт. Өлгөн адамга өкүрүп жаткандагы кишилердин абадан сыпатталышы. Өбөктөгөн кара дейт. Адатта карып калган адамдар жигиттерди кайкайып түз баспастан эңкейип басат эмеспи? Өбөктөгөн кара деген ошол белбекчейип калган кара картаңдар айтылып жаткан сөз. Эмгек деген жаш ыйлап, өбөктөгөн кары ыйлап дейт. Жашынан карысына чейин ыйлалы дегенди түшүндүрөт. Ээрдин кашына өбөктөгөн карыялар катар кетип баратышат дейт. Ээрдин кашына эңкейген деген маанида. Өгө деген сөз бар эмеспи? Темирди өгө дейт. Көзү күйүп турган курч жигиттерди көз өгөгөн темирдей экен деп койгон. Кайсы күнөөм үчүн мени мынчалык өгөйсүң, өгөгөнүңдү токтотчу дейт. Бул сөздөгү өгөгөнүңдү токтотчу деген сөз жөндөн жөн ызалаганыңды жемедеп жеп ичкениңди токтотчу деген маанида келип жатат. Эми өгөй дегенге келели. Өгөй ата дейт, өгөй эне дейт, өгөй бала, өгөй кыз дейт. Бул сөздөрдүн мааниси сиздерге түшүнүктүү болсо керек деген ойдомуз. Өгөйлө деген сөз бар. Бөлөксүнү өз кишидей санабоо деген мааниде. Алар мени өгөйсүнтүп эле келатышат дейт. Өзүмдү бул жалган дүйнөдө барган сайын өгөй сезе баштадым дейт. Эми өгүз дегенге келели. Өгүз деп уйдун эркегинин биттелген же бычалган түрүн айтат. Өгүздөр жашына жараша 3 жаштагысын кунан өгүз, 4 жаштагысын ышты өгүз, 5 жаштагысын асый өгүз деп атаган. Элдик жумактарда көк өгүз деген уламыш айтылат. Жер шарын ошол көк өгүз мүйүзүнө көтөрүп турат экен. Бир жак мүйүзүнөн бир жак мүйүзүнө оштурганда жер титиреп кетет экен деген иништерди жазышкан.
Шайлөөк Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 11-июль шейшемби бүгүнкү эртең мененки программалары жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.